መንግስት ትግራይ ፕሬዝዳንት ባይደን ቀለውላው ሰብአውነትን ሰብአው መሰላትን ኢትዮጵያ በዘመልካት አብለዕለ ዝተወሰኑ ሰባት እገዳታትንን እንባር አፈጻመ ትእዛዝ መፈራሞም ብፅኑዕ ይኣምን ክብል ንባዕሉ መንግስት ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣሸባሪ ኢሉ ብዝፅውዕ ህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር መሊሱ ገብረ ገብረ መድህን ኣብቲ መግለፂ ተመስሪቱ ዝሰርሖ ጠብጻብ ከምዝዕብ ክቐርብ እዩ
ንርእሱ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ኣካል ብቅድሚት ማሊ ቀዳም 8 መስከረም 2014 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝፈረምዎ ትእዛዝ እቲ ስጉምቲ ርትዓዊ ኣንፈት እዩ ኢልዎ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ንቀንዲ ሓሳባት ናይቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ንምድጋፍን ንምኽባርን ኣብ ውሽጢ ዝተዘርዘሩ 3 ሸርቶታት ንምዕዋትን ናይ ባዕሉ ታራ ንምብርካት ድልው እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ እዋን እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ካልእ ህዝቢ ገበናት ፈፂሞም ዝበሃል ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ወይ ኣካላት ኣብ ምፍላይ ሓላፍነቱ ክዋፃ እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ ምስ ሓይልታት ትግራይ ርክብ ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ተፈፂሞም ክኾኑ ዝኽእሉ ጥሕሰታት ብሕቡራት መንግስታት ንዝጣየሽ ነፃ ምርመራ ሓዊሱ ዝካየዱ ኩሎም ኣገደስቲ ምርመራታትን ንምድጋፍ ድልውነትና ደጊምና ንገልፅ ይብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ መምሕዳር ጆ ባይደን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቅልውላው ሰላማዊ ፍታሕ ንምምፃእ ንዘካይድዎ ቀጻልን ሃናፅን ፃዕርታት ናእድኡ ንምግላፅ ይደሊ ዝበለ እቲ መግለፂ ብኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ዝፈፀምዎ ዝበሎም ጥሕሰታት ብዝምልከት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝወሰዶም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምስጋንኡ ይገልፅ ይብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምምፃእ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ደጋጊሙ ምፅውዑ ከም ዝርዳእ ብምዝኽኻር ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክቲ ብምዃን ዩናይትድ ስቴትስ ተጣብኦ ጠጠው ንምባል ልዝብ ክተሳልጥ ንዩናይትድ ስቴትስ ንዕድም ኢሉሎት መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላው ብዘይተለምደን ልዑል ኣገባብን ንሃገራዊ ድሕነትን ፖሊሲ ወፃእን ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣት እዩ ምባሎም ትኽክል እዩ ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ቅልውላው ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራ ከምኡውን ብሓይልታት ኣምሓራን ዝተፈፀሙ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደገኛ ዘስካሕክሕ ዓፀቦን ጥሜትን ንሚልዮናት ሰባት ስግኣት እዩ ኢሉ ኣሎ ጨካን ከበባ ንምውጋድን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ረድኤት ንምስላጥን ወረርቲ ኢሉ ዝፀውዖም ሓይልታት ክወፁን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተክስጠጦ ምባል ንምርግጋፅን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈፀሙ ኩሎም ጭካነታትን ብነፃ ኣካል ክፃረዩን ፈፀምቲ ናይቶም ገበናት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንዝካየዱ ዓለም ለኸ ፃዕርታት ምሉእ ደገፍና ደጊምና ነረጋግፅ ኢሉሎት መግለፂ እዩ።